Rodalia. Rodalia.
Jonas Vingegaard vandt Tirreno Adriatico, og Mathias Skelmose kørte sig i top 5 i Paris-Nice. Vi taler meget mere om de to lidt senere, både løbende og danskerne. Og velkommen til mine to yndlingsdanskere, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak, tak, tak.
Kim,
ja.
Foråret er jo sådan helt officielt lige om hjørnet.
Ja, det føles lidt koldt udenfor forårsmæssigt, men det begynder at lukke lidt. En forårsbebuder her i weekenden, og nogle forårsklassikere, der står og banker lidt på døren.
Men La Primavera, Milano Sanremo, er på lørdag. Det glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til at komme til at tale en del mere om. Og Stefan, det er jo et monument og så videre, et af de ældste løb i kalenderen, men det allerældste løb i kalenderen, det er jo faktisk et opvarmningsløb til Milano Sanremo, nemlig Milano Torino. Det kan dateres tilbage helt tilbage til 1876, har jo faktisk dermed 150 års jubilæum om 2 år. Det kørte i dag.
Mm-hmm.
Hvordan gik det?
Jamen, meget fedt cykelløb. De har jo tidligere haft nogle skiftende ruter fra flade til nogle mere kuperede, hvor de i nogle år i hvert fald sluttede på den her Superga-stigning. I år har de så lavet den om igen, så det bliver sådan mere, det er et hårdt vedløb, men ikke sådan, det er sådan lidt blandet folk, så jeg synes, det var et rigtig fedt cykelløb, hvor at Alberto Bettiol, han kørte solo langt udefra, ikke så langt som Pogacar gør det.
Stikker på næst sidste stigning.
Næst sidste stigning, det var UAE, der sad og prøvede at styre løjerne der, og de kørte altså ikke hurtigt nok på næst sidste stigning, så der blæste han til angreb og lå længe med sådan ja, 30 sekunder, og han ender med at holde den til allersidst, men UAE,
da de kommer ned der efter anden, eller efter sidste stigning, så er der et lang indkørsel til mål, 10 ja. Km aktie eller andet, inden på de sidste 3 km, der kommer forspringet ned på sådan 8-10 sekunder, ja. Og man tænker, nej, den holder han ikke ind, der sidder 5 borerrytter, der sidder 3 UAE-rytter, det skal de nok få hentet.
Ja.
De gør det.
Nej, de kom tæt på, men det gjorde de altså ikke rigtigt, og jeg tror UAE måske ærger sig lidt over.
Borer sidder selvfølgelig med flest, og det vil sige, at man tænker, at det er deres ansvar, og det var også dem, der tog ansvaret, og det er fint nok, og vi snakker lidt om, at de skal nok få det fucket op, og det gjorde de også.
Ja. Men jeg nægtede faktisk at tro på, at det fucket op. Jeg tænkte, den holder han igennem, den der Bettiol, men det fik de fucket op.
Men jeg synes, når man så ser, hvad der kom ud af det egentlig til sidst, de har ham her, Jan Christen, den unge schweizer for UAE, som de så lader køre med i en lille gruppe, hvor Frederik Vandahl også kommer med, som ser ud til at faktisk skal hente Bettiol lige til sidst, og så vil Vandahl ikke tage en føring, fordi han har en mand liggende nede bagved. Ham her, Jan Christen, kører solo. Og i stedet for alt det her hulumhej, så sidder de altså med så stærke folk, at det ender med, at de bliver 2, 3 og 4,
ja, UAE.
Og at Ulisi og Hirschi spurter om tredjepladsen i feltet til sidst. Man kunne måske godt have offret, lad os sige, Ulisi og Jan Christen, og så lige lave sådan en sikker spurtsejr til Hirschi til sidst. Det havde måske været lidt smartere af dem, men det så ikke helt godt ud for dem, vil jeg sige.
Til gengæld ser det rigtig, rigtig dejligt ud, når jeg kigger ned over dagens program, for vi har et flot program til dig i dag, hvor vi lidt senere kigger frem mod sæsonens første monument, og så skal vi også lige omkring opvarmningsløbet, eller det kan man ikke kalde det, med de her to belgiske løb, der kører i dag for damer og herrer, Nokre Koers. Men først lige en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10 støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til en stribe nye Gusse, Dan, Annette, SFJ, Sune, Nick og Frøken Visby. Fedt, at I er hoppet med på vognen, og sidder du derude og tænker, jeg skal også være med, jeg skal også være med på 10'er vognen, jamen så er det lige nu et perfekt tidspunkt. Så gå ind på 10'er.dk eller på veleropa.dk og find ud af, hvordan du støtter podcasten her. Husk også shoppen, hvor du stadig kan købe t-shirt, kasketter og nu også en Veleropa dunk. Du finder shoppen på veleropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veleropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh.
Skelmose with the explosivity to show, and he's riding away. It's Danish delight for Lidl Trek. They worked all day long. Pedersen was there. Skelmose strikes, and he wins stage 6 of Paris-Nice.
Vi plejer at sige ikke en Veleropa Podcast uden en dansk sejr, men nu opgraderer vi. og siger ikke en fredag uden to danske sejre. For i fredags der vandt Jonas Vingegaard 6. etape i Paris-Nice, og Mathias Skelmose vandt 5. etape i...
Lige omvendt.
I ren... Nu... Ja, det er rigtigt. Ja. Det var, når jeg Vingegaard vandt i Tirreno Adriatico, og Mathias Skelmose vandt i Paris-Nice. Ja, sådan var det.
Det ville have været vildt i hvert fald, hvis det var omvendt.
Ja, ja, ja. Nå, jamen, altså, det var bare en vild dag, altså, og prøv at høre, når man ser på den måde, ikke? Altså, er det så den vildeste danske cykeldag ever, ever?
Det kunne godt føles lidt sådan. Jeg tænker, at vi har aldrig haft to så store sejre på samme dag.
Det er jo svært. Det er jo stort set det eneste World Tour-løb, der overlapper det, ikke? Fordi Dauphiné og Schweiz bliver jo overlapper en lille bitte smule, ja. Men ellers så er det nok der er størst chance for, ja, i hvert fald at få det.
Og det er jo to af de største ugelange etapeløb, der er, så at det lige faldt på samme dag, det var kæmpestort.
Det er historisk i hvert fald.
Det er historisk. Formentlig.
Ja. Men nej, det største er det jo ikke. Altså, jeg tænker stadigvæk, at en samlet tursejr og et VM til Mads P.
Over en samlet tursejr, det er over 3 uger.
Jo, men stadigvæk.
Men okay, ja, en VM-sejr,
det,
jeg
færdig. Det største nogensinde, ikke? Eller hvad skal man sige, det er det jo selvfølgelig.
Jamen, det er mere det sker inden for en time, ja, det er i hinanden, ja. Ikke? At de vinder hver sin etape.
Det er i hvert fald en historisk dag. For
det var en fed dag for en fjernsyn.
Det var en rigtig fed dag for en fjernsyn. Jeg tror, jeg sov den ud det meste af dagen, da jeg vågnede lige op til Skelmose, han kørte over. Eller var det Vingegaard først, ikke? Og så Skelmose bagefter.
Det er derfor, du kærer lidt rundt i.
Super fedt. Ja, jamen, det kommer vi til, fordi vi har de her to etapeløb, og det drejer sig altså om at lige holde tungen lige i munden, når det kommer til, hvem der var med i hvad, og hvornår det blev kørt, og så videre. Men vi kommer tilbage selvfølgelig til begge løb. Lad os lige dvæle ved Skelmoses bedrift, fordi han kommer afsted med Matteo Jorgensen og Brandon McNulty, slår dem begge, men kaldte det efterfølgende for en grim sejr.
Ja, det er jo det her med, at man sidder på dæk, eller det gjorde han. Han satte sig lidt mere på dæk, end han ville have gjort, hvis de bare havde kørt sådan normalt i et udbrud, og alle havde samme interesse. Så ved han jo godt, og det vidste de også, de to amerikanere, at de kørte efter klassementet, og det gjorde Skelmose ikke på det tidspunkt i hvert fald, fordi han havde tabt noget tid i holdtidskørselen. Så han har en form for alibi til at sætte sig rimelig meget på dæk, men han har heller ikke siddet så meget over, at han ikke kan tillade sig. Altså, du kunne godt have simpelthen siddet så meget på dæk, at det kun vil være en mobær eller sådan en eller anden, der spurgte med. Altså, hvor du siger til dig, jeg skal ikke, jeg spurgte ikke med. Og så tager man den alligevel til sidst, ikke? Sådan en italiener sejr der. Men
er det ikke bare sådan, det er, Stefan? Man spiller sin kort på bedst mulig måde?
Jo, præcis. Altså, jeg synes, det var en flot sejr, som Kim også siger. Nogle gange, hvis man har meldt ud, jeg tager ikke nogen føringer, fordi jeg er færdig, så har man også givet op på etapesejren, men det var ikke det, som Skelmose gjorde overhovedet, men jeg vil sige, bare generelt den dag kører han bare super klogt. Tidligere på etappen, der angriber Roglic, hvor man kan se, Skelmose, han firer lige lidt ned i gruppen, og tænker, det der er nogle andre, der må tage sig af. Han bliver så hentet igen. Remco, han begynder at køre efter Matteo Jorgensen, da han kører. Så vi ser Skelmose, der venter lidt, og så da tempoet ligesom falder ud, da Remco han slår ud, så kommer han med det her angreb lige der, hvor tempoet falder ud af gruppen, så perfekt timet angreb og får McNulty med. Da de så sidder derude sammen, der bliver det jo ret tydeligt, at Skelmose er længst tilbage i klassementet, og han sidder sammen med dem, der kommer til at være nummer 1 og 2 i klassementet. Så det er jo klart, at når man sidder i sådan en situation, så er det dem, der har mest at vinde. Og Skelmose, han skal gerne have etappen, hvis han skal have, altså kan man sige, lige så meget ud af at være derude. Så hvis de ikke gider at samarbejde eller køre efter det, så kan han måske med rette sige, jamen så blander vi bare kort igen. Jeg synes, det er rigtig set, og sådan cykelteknisk, så tror jeg også, de andre ryttere ved også godt, at det er det, der foregår, at de kører for klassementet.
Der er ikke noget brok bagefter, eller noget som helst. Eller jo.
Nej, præcis. Slik, ikke? Men jeg synes også, det er ikke sådan, at det bliver pinligt overhovedet. Nej, altså, han tager sine føringer, som man skal. De to andre, som selvfølgelig er så to store gutter, de tager måske lidt mere slæbet, og det gør så også bare, at Skelmose, han...
Bliver brugt af i feltet?
Nej, det tror jeg
ikke. Ikke på sådan en der?
Det er noget andet, hvis det er et endagsløb, hvor der ikke er noget klassement, så bliver sådan noget der lidt noget lort.
Altså som der, Rolf Sørensen plejer at gøre.
Ej, jeg vil sige, hvem er det? Er det, hvad fanden hedder han? Rui Costa. Han er jo mere kendt for at lave sådan nogle finter, hvor at den er sådan lidt småkriminel, ikke? Men her, der er det bare lige efter bogen, og bare super godt kørt af Mathias.
Vi snakker meget med Mathias senere. Vi snakker også Tirreno Adriatico. tror jeg nok, lige om lidt. Men først, der skal vi... Quizze! Og det står hele 5-3 til Kim, en af de farligste føringer i quizzen. Til gengæld så har Stefan serveretten. Jeg ved ikke, om den er så meget værd i dag, men du har serveretten. Og vi skal ud i en disciplin, vi ikke har brugt så meget. Vi skal nemlig have gang i en auktion. Så når vi kommer tilbage til quizzen sidst i udsendelsen, så har I siddet sådan og funderet lidt over, hvor mange Milano Sanremo-vindere kan jeg i træk, startende fra sidste år?
Okay. Så det skal være kronologisk?
Det skal være kronologisk. Hvor mange Milano Sanremo-vindere kan jeg i træk? Så... Godt. Det vender vi tilbage til, men er spørgsmålet, er auktionen forstået?
Ja, det er den.
Ja. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Eccolo qua, Jonas Vingegaard. Concede il bis, il signore dei due mari. Jonas Vingegaard, già a Monte Petrano, dove vince ancora e...
Jonas Vingegaard har fået en overlegen start på sæsonen. Først en sejr i Gran Camino, hvor vi satte sådan lidt spørgsmålstegn ved kvaliteten af hans modstand, og nu har han så fuldt trop med en overlegen sejr i Tirreno Adriatico. Det var det korrekte cykelløb, ikke også, Stefan?
Jo.
Ja, tak godt. Hvor der dog trods alt var sådan et par rimelig store navne til start.
Det synes jeg, man må sige. Han slår jo ham. Stjernefrød kan vi jo godt kalde ham for. Måske kommende aftager for Pogacar. Juan Ayuso, og den tidligere Giro-vinder Jai Hindley fra Bora, og så kom endnu et helt kæmpe talent. Isaac Del Toro jo faktisk op og tog fjerdepladsen til sidst. Han bliver ved med at overraske, så absolut meget bedre, eller langt bedre i hvert fald, end i Camino.
Ja, jeg synes, at nogle af de rytter, han er op imod her, det er nogle af de bedste klassementsryttere, der er derude. Jeg ved godt, at der var også mange gode i Paris-Nice, men Jai Hindley, Ayuso og mange af de andre, det er folk, der har vundet Giroen eller kørt på Giro-Vueltaen osv. Så det er unge folk og nogle af de absolut bedste. Men altså...
Han er jo også bare på et andet niveau.
Ja, han,
jamen, altså det er også stadig, det. Selvom man ligger... lidt bedre kvalitet end i startlisten, så han er stadig på et andet niveau, og ja. Jesus er jo eller en anden planet nærmest.
Nej, det sagde han faktisk, fordi Jesus sagde, at han betragtede sig selv som vinder blandt menneskene.
Ja.
fordi Jonas Vingegaard har overmenneskelig. Ja,
men altså, det er også det, at fra dem, der er der, og det er rigtig, rigtig gode cykelryttere, så smadrer han dem jo. Mm. Altså, der er slet ikke noget at rafle om. Altså, han kører, og altså, ganske få sekunder ind i hans angreb, så er han alene, så det er jo vildt, og den der etape, den første han vinder, der er det jo næst længste solosejr i Tirreno. Så det, der kører han jo 29 km udefra, og sætter 1 minut og 12 sekunder ind på nærmeste forfølger, så det er jo fuldstændig vanvittigt.
Jamen han har jo siddet derhjemme og set fjernsyn sidste weekend, og han har set Pogacar køre 81 km udefra, så tænker han, hey, today, watch this.
det er ikke 81, men det er godt nok voldsomt, og det er jo, når Pogacar han sidder og kigger, så må han sidde og tænke, okay, jeg har ikke slået ham i 2 år. Nu tænker jeg lige, det er smart at vinde eller prøve at vinde Giro inden, og så slå ham i turen bagefter. Der kan det godt være, at han sidder og tænker, at det bliver nok ikke en nem opgave.
Jeg tror heller ikke, han sidder og bliver sådan mere optimistisk på sin plan. I hvert fald ikke, hvis han stadig vil prøve at slå Jonas Vingegaard. Men altså, de er begge to på et super højt niveau, men altså, Jonas Vingegaard, han giver ikke ved dørene. Altså, han viser bare, at han er måske bedre end nogensinde i år.
Og det sagde han jo selv, at han følte sig bedre kørende på nuværende tidspunkt af sæsonen, end han gjorde sidste år og forrige år.
Ja, sidste år var meget forsmedeligt, han måtte nøjes med en tredjeplads i Paris.
Men der var noget problemer
personligt,
som vi allerede fandt ud af, hvad drejede
sig. Og ellers har han jo nærmest vundet alt ud over det.
Du var lidt inde på det, Stefan, altså suveræniteten af hans sejr, der ikke hans etape sejr. Han vinder 5. etape, han vinder 6. etape, hvor han jo bare træder fra de andre. Og på 5. etape, der fik vi så også lov til at se de her evner som nedkørende, eller som nedkører, men det var meget imponerende begge dage.
Jo, og det, han satser jo, eller går så meget til den, at der er mange, der også begynder sådan at sige, satser han for meget. Altså det er stadigvæk et i gåseøjne opvarmningsløb i forhold til hans store mål. Skal han tage så store risici, når han kører ned af nogle gange lidt på
men er det risici? Altså jeg synes det ser sikkert ud. Det er jo ikke sådan at tage udskridninger eller noget.
Jo længere du går til grænsen, jo større risiko er der jo altid, og man hørte jo også Skelmose sige i Paris-Nice, jeg slapper lige af, fordi jeg venter på nogle større mål længere hen, så jeg tør ikke at fyre den fuldstændig
af. Men var der ikke også lidt godt der?
Jo, nå, men det var der også i Tirreno nogle gange, ikke? Og det er man sådan lidt. Men jeg tror bare kun, han kan køre på den måde. Altså, jeg tror ikke, der er så meget mellemting. Ellers er det sådan noget med, så skal han slet ikke, altså, så skal han tage det som ren træning. Hvis først han kører, så kører han. Og så kører han som om, at han skulle vinde en etape i Tour de France.
Ja, jeg synes også, når man ser på det, så ser det ikke sådan vildt sat ud. Det er ikke sådan, som man sidder, når man ser Mohoric køre i Milano Sanremo, og man sidder og tænker, men... Men altså, han kører stærkt, og jeg tror også bare, han er i den rytme, som der er. Altså, han er blevet super god til at køre nedad, og han har super gode ben. Så nogle gange, så kommer man bare ind i en rytme, og han bliver ikke presset til at få hvert sekund ud af svingene. Mm. Men han kan godt ligge på de her, det ved jeg ikke, 80-90% og stadig altså kører super super stærkt, så altså jeg synes det ser fint ud.
Altså jo, altså og den der fredagsetappe var jo, han vinder med er det 1:12 ned til Ayuso, og i forhold til at Tirreno er aldrig blevet vundet med mere end 2 minutter i alt, altså for hele løbet. Ja. Så 1:12 på en etape, det er altså det er lidt voldsomt, ikke? Det var Contador der vandt med lige godt 2 minutter til Quintana for 10 år siden.
Og efter den der 5. etape, så kunne man også bare se på lørdagens 6. etape. Det var ligesom, om de allerede var begyndt at køre efter andenpladsen, fordi at Bora satte sig jo frem på den sidste stigning med blandt andet Martinez og Lennart Kemna for at sætte Jai Hindley op til angreb, som han jo også prøvede på et par gange, men det var formentlig for at gå efter Juan Ayusos andenplads, som han, kunne man sige, han lå ikke langt fra den, men forholdsvis langt fra Jonas, og Jonas sad der jo også, så det virkede som om, at de bare begyndte at køre efter andenpladsen der, men de endte jo så også bare med at sætte tempo, som satte Jonas Vingegaard op til angreb, fordi han stadig var den bedste, og der ender han jo så også med at køre væk fra dem alle sammen, og kan man sige, kun tager 26 sekunder, men både Jai Hindley og Juan Ayuso kørte også vildt stærkt på den etape faktisk. Så,
ja, det var som om, at den blev ligesom sat på plads om fredagen, og jeg tror også, altså Jonas gik heller ikke helt så meget i bund lørdag, og det kan jo både være, fordi han ikke havde brug for det, men også fordi det var også lidt af en præstation
altså,
fredagen.
Både og Kim, fordi altså, de kommentarer, som, og han ender med at blive to år samlet, Juan Ayuso, så han holder Jai Hindley bag sig og leverer jo endnu en flot præstation, kan man sige. Det er bare overskygget af den måde, som Jonas Vingegaard kører på. Og han siger også efterfølgende, Juan Ayuso, blandt det her med, at Jonas han er overmenneskelig, men også bare, at han kunne ikke stille noget op.
Ja.
Altså det er trods alt en verdensklasse rytter i en spe, vi snakker om her.
Jo, du har bare to rytter, Pogacar og Jonas Vingegaard, der er så meget bedre end de andre i øjeblikket. Jeg synes også, nu kommer vi selvfølgelig mere til Remco og Roglic senere, men også i forhold til dem. Altså det er kun de to, der ligger helt op på topniveau lige nu, når vi snakker både ulange etapeløb og Grand Tours, og i princippet også nogle endagsløb. Nu stiller Jonas ikke så meget op i dem, men jeg ved ikke, hvad han kunne have gjort, om han kunne have gjort noget ved Pogacar i Strade Bianche, men han er nok den eneste, der havde kunnet stille noget.
Ja, altså, jeg har virkelig som fundet ud af, at det er ikke Jonas' métier, det der.
Jo, men igen, så er Pogacar så bare så meget bedre i den slags løb, at han skal vi skal jo finde en eller anden, der vil kunne udfordre ham. Og hvis Jonas stillede op i sådan løb, kunne han måske, men det gør han ikke op. Nu kører han den der ret stramme plan omkring turen med de etapeløb. Han kører stort set samme program som sidste år, har lige skiftet Paris-Nice ud med Tirreno, og han ved, det virker. Og han, man kan bare se, at han får mere og mere selvtillid i den måde, han og ro. Og, altså han ved nu, han er på det rigtige hold, han har det rigtige materiel, han ved, hvad for en optakt, der virker, og det giver ham et kæmpe overskud.
Jeg tror også, altså det der med, at han ikke kan præstere på endagsløb, det er jo noget, som de selv mener, og han selv mener, og det er heller ikke bare taget ud af den tynde luft. han har virkelig, altså han har nærmest ikke nogen gode placeringer, kan man sige, verdensklasse placeringer, eller sådan kan man sige, sådan store top 10
placeringer. Det hvad var det for år, ikke?
Ja, men ja. Det har det jo altid gjort. Jeg tror kun, han har vundet Drôme Classic, som er det her tidlige franske lille klassikerløb. Mm. Det er det eneste, som han har lavet, hvor man tænker sådan, det var en sejr og godt kørt og så videre, men alt det andet han har forsøgt på, der har han slet ikke været på det niveau.
Han vandt også det der gadeløb i Holland umiddelbart efter han har vundet Tour de France første gang. Big surprise. Ayuso, lad os lige runde ham, fordi han er jo sådan set, hvad skal vi sige, han er vicekaptajn efterhånden på UAE, ikke? Altså i hvert fald i etabløb sammenhæng. Kommer til Tour de France nu her til sommer. Der har Pogacar allerede kørt Giro. Er der sådan en chance for, at han bliver en podiekandidat lige frem for UAE?
Jeg synes i hvert fald, det er spændende at kigge på, fordi at det, han leverer i Tirreno, vil sige, han bliver jo godt nok smadret af Jonas Vingegaard, som jo stadig er storfavorit til turen. Mm. Men jeg synes virkelig, han imponerer. Og kan man sige, på samme tid så Remco og Roglic, som man siger, var de oplagte podiekandidater, de skuffer helt vildt. Så jeg vil sige, det er svært at sammenligne Paris-Nice og Tirreno på den måde, de blev kørt, men jeg prøvede sådan at kigge på den sidste etape her i Paris-Nice, da Remco han kører væk på den her Col de Quatre Chemins, altså bjerget med de
fire skorsten.
Der kører han næsten 6,5 watt per kilo, estimeret selvfølgelig. Men det er 11 minutter, det tog ham at køre op der, og de kørte stærkt og kørte væk fra de andre. Hvis man sammenligner det, så kørte Ayuso på jeg tror, det næstsidste etape på den her Monte Petrano, da han kørte væk med Hindley og Jagt og Vingegaard. Der kørte de lidt under 5,5, altså lidt mindre end Remco gjorde, men de kørte så bare i 28 minutter. Mm. Så der har du sådan Remco, der kører væk i Paris-Nice.
Mere 6,5 med 5,5, ikke?
6,5, ja. Okay. 6,5. Lidt under 6,5 kører begge to. Remco en lille smule hurtigere estimeret. Mm. Men Remco gør det i 11 minutter, de gør det i 28 minutter. Ja. Så det, når man ligesom kigger på det, så man siger, okay, altså de har jo også niveau til at køre det her, og har så vist, at de kan gøre det i længere tid. Så kan man sige, at det er forskellige løb, og hvordan de bliver kørt, og alt muligt. Men når man bare lige kigger på det niveau, så siger jeg, Ayuso, han kørte også rigtig, rigtig stærkt, og han kørte formentlig også stærkere, end både Roglic og Remco gjorde i Paris-Nice.
De ligger i samme pulje der. Han har selvfølgelig ikke så meget rutine, men den der pulje, der ligger, er rytter nede under Pogacar. Jeg tror, spørgsmålet er, om han får lov. Altså, vi har jo talt om det 100 gange, det der. Men først, hvis Pogacar stiller op, det kan også være, at han vinder Giroen og fejrer det så meget, at han tænker, fuck turen. Mm. Lad Ayuso få den, men
Bot.
Hvad hedder det? Jeg tror, det er et spørgsmål, om han får lov. Det har historisk ikke vist sig, at nogen får lov, når Pogacar han er sat på som kaptajn.
Men det, som der også er spændende i forhold til Ayuso og Tour de France, det er, i Tour de France, der er der to meget lange enkeltstarter. En på 25 km, en på 35 km. Og Ayuso, han har bare vist, at han kan køre overdrevet hurtigt på enkeltstarterne. Ja. Han vandt jo også i Tirreno, et sekund foran Garner. Mm. Hvis han har det niveau med ind til turen, og han lige lægger lidt på og lidt mere stabilitet, så vil jeg sige, podiet er realistisk lige frem.
Jamen, vi glæder os stadigvæk jo til den her Tour de France med alle de store navne, som kommer, og bliver spændende at se, hvor Ayuso han ender henne i den sammenhæng, og hvad hans rolle bliver på UAE. Lad os lige dvæle lidt ved nogle af de ryttere her i Tirreno, som ikke kørt med i klassementet, vil lægge ud med Magnus Kort. Han styrtede, og han står til en længere pause.
Ja, det var noget ærgerligt. Han har jo ikke rigtig fået den sæson, eller ikke kommet ordentligt i gang med sæsonen, føler man måske ligesom på Uno X, det her meget profileret skifte, og han skal være en af de store ryttere, og så slår han jo den her tommelfinger med sådan et bennetbrud, som han skrev, at jeg måtte ind og slå det op og sige, hvad fanden er det for noget? Det er sådan noget mellemrodsknogle eller et eller andet mellemhåndsknogle.
Ja, den nederste del af tommelfingeren.
Så det var ikke bare sådan lige at skrive lidt med ham der om aftenen der, og så skrev han, det er sgu nok han regner med en længere pause og måske under kniven i den her uge. Det ved jeg så ikke, om han er kommet, og holdet meldte også ud, altså Milan som Reno færdig. Men nok også længere end det faktisk. Nu har han jo ikke kørt så meget de her brostensklassikere på det seneste, så man kan sige, det er ikke så meget der. Det er mere Milan San Remo, der er ærgerlig for ham, hvor han har haft nogle ambitioner.
Ja, og skulle klar. Også kørt Milano Torino i dag jo.
Ja,
ja, og det var han selvfølgelig pillet af, Milano Sanremo. Det som han ellers havde på programmet var, kan man sige, de her ardenner, som er om en måneds tid. Mm. Om det er realistisk, det tror jeg, man skal være læge for. Og ligesom, men det lyder som om, at det er lidt mere besværligt, så, ja. Så det kunne godt være lidt mere end bare 4 ugers pause.
Askren fik også vist sig frem, og Mikkel Bjerg. Altså Mikkel Bjerg sluttede jo som en vild flot samlet nummer 15 i Tirreno Adriatico. Hvordan ser I deres forår udvikle sig?
Ja, jeg synes, Kasper Askren er gået hen og blevet lidt et spørgsmålstegn for mig i hvert fald, om han fanger den formen i tide i hvert fald, fordi at vi håber jo på, at han kommer til de belgiske klassikere og Paris-Roubaix selvfølgelig i stor form, men indtil videre så har vi ikke set så meget til ham. Han var også lige ude at strække ben, tror jeg, med Magnus Kort på 5. etape, hvor de var med i et udbrud sammen, men de endte med at blive hentet af var det Jonas Vingegaard, der også vandt den etape. Men Mikkel Bjerg, synes jeg, altså han viser sig virkelig, altså han ligner en mand, der godt kunne gå hen og lave et eller andet stort i, kan man sige, nogle af de forårsklassikere, hvor at Pogacar ikke er med.
Eller ja, nu blev han desværre, han var meldt afbud til Nogoda Kurs i dag, syg, men helt klart, og igen på sigt, Paris-Roubaix og Mikkel Bjerg, altså, det kan jeg bare godt se for mig, på en eller anden måde. Altså, ja, den der kæmpe motor, ikke? Ja. Nu ved jeg godt, at her, det han har forbedret i det her forår, har mere været bjergkørsel faktisk, men det viser jo også bare noget om form.
Ja.
Jeg synes også sidste år, han gav nogle eksempler på, at når han får lov, også så, så er der altså noget potentiale der.
Og det der er fedt også, det er faktisk at se, når nogle af de andre danske rytter, de er ude og træne med ham, du ved, altså, så kommer der altid sådan en opslag på de sociale medier. Maskine. Hvor er du vild, Mikkel? Ikke?
Ja, han er virkelig en maskine, når han først kommer i gang, og nu går han jo ind til Grand Prix Denang, som han blev femmer i sidste år, som også er et rimelig hårdt løb. Og sidste år blev han jo også sekser i Gent Wevelgem, som var det her vanvittige hårde vedløb. Hvor han jo så også får kæmpet sig igennem, så jeg tror, det kunne blive sjovt at følge ham. Han kunne godt blive sådan en overraskelse i klassikerne, som vi måske ikke havde set komme.
Det kan være, ham og Pogacar, de kommer hjem sammen i Gent Wevelgem, og så Pogacar giver ham sejren, ligesom vi så med Wout og Laporte sidste år. Alexander Kamp kører jo nu for Tudor. Og han var jo faktisk med, han viste sig faktisk frem et par gange under Tirreno Adriatico her, men han var med i et flot udbrud på, hvad var det for en etape?
Fjerde
etape, hvor de bliver hentet, altså ganske, ganske kort før mål.
Ja, det var det, altså han så egentlig meget godt ud ude i det der udbrud, de holder jo ind til, er det knap en kilometer før mål, eller sådan noget, hvor de lige kommer hen over toppen på en stigning, og i bund og grund er de jo hentet. Så Kamp, han kører tilbage til feltet, fordi nu er det ligesom sluttet. Og så ham her, Jonas Abrahamsen fra UNOX, han giver den lige et nyk mere, og egentlig så tror jeg mest, de tænkte på at tage den her super kompativ pris, mest angrebsivrig, som det ofte er sådan, at det er last man standing, som får den. Så det er ofte der, man ser nogle gange, at folk lige angriber til sidst, for lige at sidde derude i 20 sekunder mere end de andre, og så får man den, ikke? Men det laver han så, og så slækker feltet lidt af, og så bliver det sådan et vedløb, hvor at han var lige ved at holde hjem. Jeg tror også, han bliver top 10 på etappen, hvor han bliver hentet i spurten. Så jeg efterfølgende sad og tænkte, hvis Kamp han lige havde prøvet at køre med ham der, og de havde været to, så kunne det sgu næsten godt være, men altså, det er jo one in a million. Men altså, han viser det lidt, og det bliver spændende for Kamp at se, om man kan præstere i de her. Det er jo Brabantsepeil og Amstel, som er hans løb, ikke? Så der håber jeg, at han kommer i form til.
Og så sluttede Tirreno Adriatico søndag med en spurtetappe, og selvom, apropos NOX, at Søren Værenskjold, han var lige ved at snyde alle de, hvad skal vi kalde dem, ægte sprinter, så blev det igen Little Trex, Jonathan Milan, der vandt. Hvad betyder det sådan for Mads P. og hans jerngreb omkring Little Trek, at Milan han vinder 2 etaper og tager pointtrøjen?
Altså jo, det var afsindigt flot, Jonathan Milan, og meget bemærkelsesværdigt, at han også slår Jasper Philipsen i Tirreno, som jo nærmest har vist sig uslåelig i det seneste års tid. Der skal selvfølgelig mere til at pille masser af pinden, eller hvad skal man sige, i hierarkiet på Little Trek. Og jeg ved godt, at der har i hvert fald har der ikke været nogen danske medier, der mente, at fordi han var blevet nummer to et par gange i Paris Nice, så var det hele fuldstændig kritisk. Det er jo så nok nogen, der ikke følger så meget med i cykelsport.
Nedtur.
Ja, lige præcis. Vi har slået Olav Køj, som jo måske er den næstbedste sprinter i øjeblikket. Ja. Så det er jo bare dumt at skrive sådan noget. Men hvad hedder det? De skal jo begge to efter planen stille op i Milano San Remo, og så har de også nogle forårsklassikere, de skal køre sammen. Dvarstor, Flandern, Gent Wevel, gennem Flandern og Roubaix. Jeg kunne godt forestille mig, Jonas Milan på sigt kører et godt Paris-Roubaix. Altså igen, den her store motor kommer fra banen, men han mangler måske lige lidt rutine og lidt hår på brystet. Til gengæld kunne jeg forestille mig, at på Poggio, der skal han næsten få for svært ved at sidde med over, vil jeg sige. I Milano San Remo.
Ja, men jeg tror også, altså i forhold til samarbejdet mellem de to, så tror jeg også, at der er nogle løb, som er svære at samarbejde om. Altså Milano San Remo, der handler det om at være der. Men hvis de nu begge to sidder der i en 8-mandsgruppe, hvem skal så køre spurten for den anden? Det ved jeg ikke, om de har afklaret. Altså, det kan også være svært at afklare, fordi at Jonathan Milan, for eksempel, hvis det er Milan Sanremo, han er italiener, og han har måske været lidt hurtigere end Mads, eller i hvert fald haft lidt mere succes i den der head-to-head, lige på det seneste i hvert fald. Men Mads, han er jo chefen, og plejer at være bedst, jo længere og hårdere løbene bliver osv., så jeg ved ikke, hvordan de skærer kagen, men i andre løb, der tror jeg bare, det er positivt for dem. Altså, hvis
klassikerne er jo heller ikke, altså der er det jo ikke sådan typisk, du kommer hjem til et lead-out tog og spurt og sådan noget, så der giver det jo lidt sig selv måske, hvordan man lige fordeler det ude på vejen, ikke? Og så som sagt, og de er jo faktisk et af de få hold, der har udtaget officielt Milano San Remo-holdet, de er begge to med, bare for det, men der kunne jeg ikke forestille mig andet end at det er Mads, der bliver kørt for.
Ja, præcis. Og også de senere år, den måde Milano San Remo har kørt på, der handler det mere om at sige, hvis du sidder med Pogaccia hen over toppen, og så, eller du håber på at sidde med ham over toppen.
Men det kommer vi tilbage til. Jeg er mere interesseret også i det her spil, der kommer til at foregå mellem Mads og Jonathan Milan, fordi som du lidt er inde på, Kim, det virker til, at Milan han kan vinde ægte spurter med de helt bedste sprinter, hvor Mads måske skal ud i de her lidt hårdere løb, hvor der er blevet sorteret et par mennesker fra, og så er han bare den stærkeste, når alt kommer til alt.
Ja, og så har Mads bare ikke haft den rigtige støtte i spurterne, kan man sige, og det kunne han så få for en mand som Jonathan Milan. Så jeg tror, uanset hvad, så hvis de laver et 1-2-punch, uanset hvem af dem, der sidder for inden, så tror jeg, det bliver en succes.
Hvis de har både for eksempel Støjven og Milan og Kirsch og Mads, ikke? Ja. Så er det jo sådan noget, hvor vi er ude i sådan noget, ligesom da Van der Poel kørte lead-out for Jasper Philipsen sidste år. Ikke?
Ja, det er i hvert fald en rigtig farlig kombi.
Vi får første vidnesbyrd allerede i weekenden, når der altså køres Milano San Remo, og det løb, det kommer vi selvfølgelig tilbage til lidt senere. For lige at runde af her, Jonas Vingegaard, han vinder Tirreno Adriatico, det gør han med 1,5 minutter ned til Juan Ayuso, og så yderligere 0,5 minutter ned til Jai Hindley. Og med 2 etapesejre, og den samlede sejr, der er Vingegaard nu på 34 sejre i alt. Og Kim, du lavede sådan en lidt sjov afstemning på Twitter.
Ja, det var ikke alle, der syntes, den var sjovt. Der var en, der mente, at det fik lidt for meget fokus, det her. Men sådan er det jo. Det er heller ikke sommer endnu. Men der var i hvert fald over 1.500, der gik ind.
Fortæl lige, hvad det gik ud på.
Nå, det kan vi også starte med. Hvad hedder det? Det er, hvem der overhaler Rolf først. Rolf har 51 sejre. Og vi har hele tiden siddet og snakket om det her. Hvad med Mads P? Kommer han til at overgå Rolf? Det er vi så ved at være henne ved, at det sker nok. Med den måde, han har øst sejre ind på, og specielt her i foråret. Men så lige pludselig, så kommer Jonas Vingegaard med det, med at han både vinder etapesejre og samlede sejre, og så er han jo ved at komme godt op i på listen der. Så end 1.500 synes, det var sjovt nok.
Så Rolf 51, Rolf 51, Mads lige nu 40, Vingegaard lige nu 34,
ja.
1.500 stemte.
Hvem skal så overhale, eller hvem overhaler så Rolf først? Og det var det, der skulle stemme så. Og der var det jo faktisk flest, der stemte på, at Jonas Vingegaard overhaler først, selvom han er 6 sejre bagefter i forhold til Mads. Det var 59% og 41% til Mads P. Og 1.500 stemmer, det er jo det, altså, når du laver sådan nogle statistiske, så er det ikke over 1.000, så er det godkendt. Så
er
du,
det er et repræsentativt udsnit af den danske cykelfan-befolkning. Nu har vi talt til Tirreno Adriatico, vi skal tale Paris Nice lige om lidt, men først, der skal vi lige have noget at spise.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi nemlig snakke mad og måltidskasser, for du kan spare hele 1.199 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. Gå ind på HelloFresh.dk og brug vores kode, der er HFVILEUROPA. HelloFresh er som bekendt måltidskasser med sund og varieret kost. Masser af forskellige opskrifter. Jeg tror, de er oppe på 30-35 stykker hver uge, som så varierer hver uge. Masser af muligheder for at sammensætte en forskellig art varieret menu i løbet af ugen. Og du kan prøve 5 uger nu med den her rabat på næsten 1.200 kroner, så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden HFVILEUROPA. Og Kim, jeg ved, at apropos det her med variation, så kan man jo også, hvad skal vi kalde det, lave sin egen variation.
Ja, altså man kan, ja, jeg har jo får lidt poser leveret jo i min kasse for HelloFresh, og nogle gange så bliver man lidt ekstra i forhold til, hvad man havde planlagt. Hvis man kun har købt til 2 personer, så er man måske lige 3 eller 4. Og så kan man jo mixe det lidt. Og det er ikke sådan, at to 15-minutters retter giver ikke nødvendigvis 30 minutter. Det kan godt være hurtigere, hvis det minder lidt om hinanden.
Så du får japanske kyllingeburger med tacos og pæreslår på siden.
Som jeg sagde, hvis det minder lidt om hinanden, så kan det lade sig gøre. Ja. Okay. Ellers så, nej, det, der er også nogle gange, så får man lidt forskellige
ting. Jeg vil faktisk sige, at vi gjorde faktisk det til min mors 80-års fødselsdag, at vi lavede, tror du, 4 forskellige retter, og så var det sådan lidt til selvbrugagtigt. Ja. Så kunne man lige prøve lidt wraps, og så var der sådan et eller andet kinesisk, og så var der noget andet. Det var super fint at gøre det på den måde.
Ja, men jeg kører jo de her bowls og tacos. Altså det er jo hele Asien rundt. Altså
hurtigt på hurtig tid på kort, ja,
jeg
kort
skal
tid.
Have bowls, og jeg vil gerne starte i Asien. Jamen, jeg har fået det er jo japansk plantefars bowl, og jeg har også fået japansk oksekøds bowl, sydøstasiatisk oksekøds bowl, mexicanske oksekødstacos, vietnamesiske oksekødstacos.
Den tror jeg er fint gående.
Ja, dem elsker jeg rigtig meget, fordi jeg kan godt lide, når det er sådan nemt, sundt og hurtigt. Og det tager 15 minutter at lave de her retter. Og så er det bare sjovt. De har så mange af de der asiatiske, mexicanske eller andet lynretter.
Hvordan varmer du brødene?
Mikroovn. Typisk.
Nå, okay, ja. Ja,
jamen, det er mikroballoven eller pande?
Jeg kører pande.
Er det pande? Ja.
Ikke almindelig ovn, som de lidt anbefaler.
Nej, jeg kører også mikroovn, men der er nogen, der godt kan lide pande. Jeg vil lige sige, om 14 dage, der er moussaka tilbage.
Okay.
Som du jo roste, i høje vendinger sidst, og som jeg også fik. Jeg fik bøf bourguignon i sidste uge. Fantastisk. Måske den bedste ret, jeg overhovedet har fået med HelloFresh.
Du kører altid de premium-retter. Ja, ja,
ja. Jamen, det er ikke en premium. Det her var faktisk ikke en premium. Fordi det var faktisk en uge, hvor jeg havde glemt at bestille, og så kom der 5 retter ind. Det var sådan en Stefan-ting, hvor jeg havde glemt at bestille, og tænkte, okay, lad os se, hvad HelloFresh har planlagt til mig. Og så kom den der bøf bourguignon. Nå. Den var verdensklasse.
Ja, okay.
Og så moussaka om 14 dage, det glæder jeg mig også til. Mm-hmm. Så masser af muligheder, masser af lækre retter, og man føler sig jo fandme som en kok. Man føler, kæft, jeg er god til at lave mad, ikke? Og det hele det her kommer i afmålet.
Noma-køkkenet der med blandet.
Det er fusionskøkkenet derovre. Så, men det hele det kommer i afmålet portioner, der er ikke noget spild, det er nemt at rydde op, så jeg sætter virkelig stor pris på HelloFresh, og det kan du altså også prøve nu, og det kan du ved at gå ind på HelloFresh.dk og bruge vores kode, der hedder Hello HF Veluropa. Du sparer næsten 1.200 kroner på dine første 5 måltidskasser, hvis du går all in, og det gør du altså ved at bruge den her kode, der hedder HF Veluropa. Og så støtter du jo altså Veluropa podcast samtidig, og du må gerne dele koden med venner og bekendte, så vi når ud til så mange som muligt. Så gå ind på HelloFresh.dk og få dem til også at bruge koden HF Veluropa. I Frankrig brugte rytterne i sidste uge 8 dage på at cykle fra Paris i nord til Nice i syd, og da de så ramte den franske Riviera, der stod Matteo Jorgensen fra Visma Leasebike øverst på skammel. Skelmose har vi været omkring, så lad os lige starte med Mads P., der igen på 5. etape, det var torsdag, var meget tæt på at få en etapesejr med hjem fra Frankrig.
Ja, det gjorde han altså, og han blev slået af, Olaf Køj igen, som han gjorde på, på første etape, og man kunne godt se på Mads, at han skulle lige skride ud efter målstregen. Det irriterede ham lidt, men jeg tror også, at kan man sige, der har været lidt interne problemer på holdet i forhold til, hvordan de skulle levere ham. Men så er der også bare mange medier, der har været lidt ude med riven og kaldt det en nedtur og virkelig slammet Mads Pedersen for ikke at vinde. Og der synes jeg også, altså han siger det jo meget godt selv, at så skal man heller ikke gøre en anden plads værre end det er, og han trods alt også bliver slået af en mand, der i hvert fald er hurtigere lige nu, og ja, altså Olaf Køj, han er måske den hurtigste sprinter, der er lige nu. Jeg ved ikke, altså nu skal vi lige have set ham op mod alle de andre, men lige nu, der virker han bare til at være, kan man sige, manden, man skal slå sammen med Jasper Philipsen og måske Tim Allier.
Men det er jo også svært, hvis danske medier lige pludselig har forventningen til Mads P., at når der bliver kørt masse spurter, så skal han være en sprinter, og når der bliver kørt klassiker, skal han være klassikerrytter, og når han skal kunne sidde lidt med i bjergene, så skal han næsten være bjergrytter.
Nå, men den her clickbait age, ikke? Altså der var det jo en katastrofe, at Mads han ikke vandt, og det var også en skandale, at Jonas Vingegaard, han tabte med 20 sekunder til Ayuso på enkeltstarten, ikke? Så altså, jeg tror ikke, man skal tage de der ting for gode varer, der står i de skrevne medier. Man skal mere kigge på, hvad der sker i cykelløbene. Og der vil bare sige, at Mads har måske... første etape var i hvert fald en udfordring med hans lead-out. Femte etape her, der får han et bedre lead-out, men er ikke i stand til at gøre det færdigt. Man kan også bare se, at Olaf Køge, han kommer bagfra, og han har enorm fart på cyklen.
Ja, det er det. Altså, men jeg vil også sige, altså, kan man sige, de første to chancer, han får i løbet, der fucker de lidt op. Altså, der får de ikke leveret Mads, han blev 8 på den anden chance. Ikke? Og der var også lidt bøvl med Jasper Støjven, der kom til at angribe, og måske ikke lige var omkring Mads på det rigtige tidspunkt. Så et eller andet sted, så kan jeg godt forstå, at det er lidt frustrerende. Han siger jo så her, at på femte etape, at der sidder lige navnet næsten i skabet. Så det er svært at være utilfreds med det i hvert fald. Men generelt, så virker det som om, at de har lidt problemer med at levere Mads. Og i høj grad har det været gjort af Alex Kirsch, som jo så ikke er med her. Og der, det kan man godt se, at... at den duo der, den
har de også altså, kørt sammen i hvor mange år, de ikke kørt sammen efterhånden, ikke?
Altså, jo, de startede jo på
Stølting-holdet
ja. Der, ja. Men ja, det markerskab er godt, og jeg vidste ikke, at Alex Kirsch, han betød så meget for Mads, det må jeg sige. Men han har jo været der, og har været en stor del af Mads' mange sejre, så jeg tror også bare, vi må sige, at lige nu, når de ikke har så meget andet at hjælpe ham med, så bliver Alex Kirsch' rolle bare uvurderlig for Mads.
Ingen etapesejr til Mads. Til gengæld så fik Mathias Gjelmose, altså den her etapesejr, som vi talte om på 6. etape. Og han var faktisk også op at kysse podiet efter lørdagens etape, hvor han lå 3 og samlede. Nu ender han så som nummer 4. Er det godkendt af Gjelmose?
Ja, det synes jeg bestemt, det er. Det synes jeg bestemt. Altså på den måde, de kører Paris-Nice, hvor at, de jo kan sige, fejler helt enormt på holdtidskørselen. Og man virkelig tror, at Skjelmose, han er fuldstændig ude af klassementet. Var han rundt nede som nummer 40 stykker, ikke? Der var lang vej op til nogle af de gutter, som han skulle kæmpe mod. Så en meget flot comeback til en fjerdeplads. Ja, altså jeg synes bare generelt, så imponerer de faktisk, de bakker rigtig godt op om Mathias Skjelmose. Mads Pedersen især, synes jeg, leverer et rigtig godt stykke arbejde for Skjelmose.
Ja, de er jo ikke engang et hold med til at støtte ham nærmest. Altså hvis du ser på ryttertyperne af dem, der er med, så er der jo nærmest ingen.
Men egentlig, der var noget, jeg synes, der var rigtig interessant om den etapesejr, som Mathias han får der, fordi de sender Mads i udbrud. Og det kan de gøre af to årsager. Det kan de gøre selvfølgelig for, at det er sådan, at de vil have nogle andre til at bruge nogle kræfter, som så kommer Mathias til gode. Det kan også være, at det sådan, de tænker, at altså, hvis Mads han kan komme over den sidste stigning der, og komme med over, så er der en vis sandsynlighed for, at han vinder etappen. Hvornår og hvordan sadler man om som hold i den situation? Har man forberedt begge scenarier? Eller er det sådan noget med, at man lige pludselig, Kim Andersen super rutineret, jo bare lige siger, nu spiller vi lige på hest 2?
Altså jeg vil sige, når man sender ham ud, så åbner man jo op for godteposen af flere gode muligheder. Hvis man lader ham sidde nede i feltet, så, så er det jo, kan man sige, en begrænset rolle, han får, men de vurderer jo, at Mads, han er måske den bedste hjælper for Skelmose. Og ved at sende ham ud, så kan man sige, jamen, så længe etappesejren er inden for rækkevidde, så er det måske det, man går efter. Men altså formentlig er det jo for, at han skal komme lidt derudaf og være behjælpelig, kan man sige, på et tidspunkt på etappen, hvor han normalt ikke bare ville kunne sidde med favoritterne. Så et eller andet sted, så kan man sige, sidder man i en rigtig gruppe, man har hullet og så videre, så er det klart, så kan man godt overveje etappesejren, men jeg tror som udgangspunkt, det var med tanke på, at han skulle komme lidt derudaf, så han kunne hjælpe Skelmose på et senere tidspunkt. Så smart nok move, og det ender jo med, at han også bliver en god hjælp for Mathias, fordi at det bliver hentet, men generelt set, så synes jeg også, altså noget af det, vi snakker om med Skelmose, jeg synes generelt, så kører han bare enormt klogt. Hans etappesejr gør jo, at han kommer godt op i klassementet også, ikke? Og generelt bare sidder godt med favoritterne. Han kører jo super, super klogt, og det synes jeg, det er vigtigt, specielt når man har typer som Remco Roglic, der er McNulty UAE, der ligger godt fremme i klassementet, så han er ikke sådan en type, der skal tage ansvar og kan lukrere lidt på de andre, som jeg synes, han gør flot. Der var lige et enkelt moment der til allersidst, hvor at de jo kører væk, Remco og Jorgensen, hvor at...
Jamen lad os lige vente med den, fordi efter lørdagens 7. etape, der er han 1 sekund foran Remco. Der ved man godt, altså Skelmose er 1 sekund foran Remco. Skelmose ligger 3 og Remco 4. Der ved man godt, det her det kan gå hen og blive svært. Og så kommer den der 8. etape, kun 109 km kuperet, og der kører Remco og giver den jo sådan set et skud på at vinde løbet samlet. Men det ender jo så med, at han og Matteo Jorgensen kommer sammen til mål, men Skelmose kan ikke køre med, og ender med at tabe sin tredje plads til Remco, der så kører sig helt op på anden plads, McNulty bliver treer. Men altså, hvis vi ser på Remco, så tror jeg, inden vi gik ind til det her løb, der tænkte vi, Remco er stor favorit. Det vil faktisk være lidt skuffende, hvis han ikke vinder. Det ender med, at generationstalentet her kun bliver nummer 2. Det er vel på en eller anden måde skuffende.
Ja, jeg synes, det er skuffende. Man kan så også sige, at på samme måde for Quickstep, så taber de også noget tid på holdtidskørselen, som også gør, at Remco skal kæmpe sig lidt tilbage i klassementet, men han virker til at være rigtig, rigtig stærk, men han formøbler det bare ikke ordentligt, og han har ikke den styrke, der kan gøre, at han vinder, selvom han kører dumt og ikke har nogen opbakning. Så i bund og grund, så synes jeg, at det bare virker som om, at Quickstep, de får ikke givet ham den støtte og sat ham ordentligt op. Og når han angriber, så virker det som om, han ikke, enten ikke rigtig har kræfterne, eller ikke rigtig tør at fortsætte. Vi så også tidligere i løbet, hvor at han bliver sådan, når hullet bliver lukket op til ham, så mister han modet ret hurtigt. Og det synes jeg, at det begyndte sådan at blive mere og mere frustrerende for ham i løbet af Paris-Nice, at han kunne ikke, altså han havde ikke kræfterne, og de kunne ikke finde ud af at køre, altså køre løbet på Remco-måden, hvor at de bare skal sende ham afsted på en stigning, og så kører han solo og holder hjem.
Men de forsøgte jo flere gange, og der sad Skelmose jo faktisk med og viste tidligt. Ja, ja. Altså, og det var også det, jeg tror, du var på vej ind på det, at da han kører der på sidste etape, Remco, han prøver en gang, han prøver to gange, og da han så prøver tredje gang, der får han hullet sammen med Jorgensen godt nok, og der har Skelmose vel efterfølgende sådan været lidt ud at sige, ja, jeg skulle måske have kørt med.
Og det er derfor, jeg er fuldstændig enig overordnet med Stefan i, at han kører klogt, og jeg har også været ude at skrive, når han er 23 år gammel. Han udtaler sig, som om han er super rutineret. Han kører, som om
han er
kæmpe rutineret.
Jeg elsker Skelmoses interviews bagefter. Ja.
Det er meget reflekterende.
Det er reflekterende, og det er dybt, og det er fedt, altså, og giver meget mere end bare, ja, det var fedt, og vi kørte flot, og tak til holdet.
Ja, og det er lige efter, han har for eksempel vundet en etape. Han er jo egentlig nærmest op i det røde felt stadigvæk, så det er bare at have overskud til, eller have tankevirksomhed nok til at kunne reflektere over, hvad der egentlig er sket, hvor man sådan lidt tænker, nå ja, okay, det var pissehårdt, og jeg var glad for, at jeg vandt. Det synes jeg er fascinerende. Men jeg tror også, at den kommentar, du henviste med at jeg skulle have ædt mig selv lidt mere, jeg tror, han er kommet til et punkt i sin karriere, hvor han skal balancere det der med at køre klogt, og så måske lige og så det der med at være sikker på at efterlade det hele ude på ruten. Og der tror jeg, at han selv sådan lidt er i tvivl om, hvor han ligger. Og jeg ved godt, at de fleste siger, ah, jeg sad lige lidt forkert, da de kørte, eller jeg kunne bare lige have ædt mig selv lidt mere. Så havde du måske også gjort det. Så spørgsmålet er også, hvor meget var der egentlig mere. Men jeg tror, der ligger noget balance der med Skelmose lige nu, at okay, hvordan får jeg balanceret det helt perfekt, så jeg ikke kommer til at køre så klogt, at mine instinkter ligesom ikke bliver forfulgt, når Remco kører.
Det er simpelthen for klogt.
Ja, det bliver, nå, det bliver for klogt.
Jamen, hvis vi vender tilbage til, altså helt tilbage til sidste år, så Liège, Bastogne Liège, ikke? Fordi ja, der havde vi samme situation, hvor Skelmose bagefter sagde, jeg skulle lige have været med der. Ikke? Ja. Så havde der måske været podie. Ikke? Så nu er det to gange, hvor Remco han har gjort det her, og det kan også være, at det er den voldsomhed, der er over Remcos acceleration, og man måske sidder og tænker, det der, det skal jeg ikke med på.
Ja, nu var det, kan man sige, i Liège, der var det jo mere de sekundære placeringer, ikke? Der var jo Remco kørt for længst, men der var det sådan spillet mellem, var det Pidcock og nogle andre, ja, hvor de lå og angreb lidt for podieplaceringerne, ikke? Men
jeg synes også, han skulle være kørt med Remco.
Nå, men det var også noget det var også i noget forfølgelse, at Remco skulle de have arbejdet bedre sammen.
Jo, jo,
der var en masse ting der.
Men jeg tror, altså det er jo fedt, at han også har refleksion nok, fordi jeg synes generelt, når jeg sidder og kigger på ham, der er nogen, der angriber. Han kan, altså når man kan mærke, at der er andre, der skal lukke det her, eller der er andre, der kan lukke det, så synes jeg, det er meget smart, at man, hvis man lader sig falde lidt tilbage, fordi at han ved også godt, at han har ikke de samme kræfter som Remco, fordi at han bliver ved med at angribe, og måske den stærkeste i løbet. Så hvis man skal være med, hvor det er sjovt med de kræfter, man har, så skal man jo også til at tænke lidt klogt og vælge sine kampe. Og så kan man jo altid sige, var der kræfter til at gå efter på det tidspunkt, eller var det et hul, der måske ville blive lukket alligevel? Altså, jeg vil sige, i situationen, hvor at det er Remco, der tror hans podieplads, så ville jeg nok måske have været lidt mere op på lakridserne, men det var også tredje angreb, ikke? Og altså, så det er en svær vurdering, men når man så ser, at man er altid klogere, når man lige ser tilbage på det, ser, okay, det var the winning move, der er det altid en god idé at være med. Men
det var så ikke the winning move for Remco, fordi han ender kun to år, fordi han ikke kan smide Jorgensen. Og selvom det jo på en eller anden måde er skuffende, at Remco han ikke vinder her, så kommer han trods alt...
Han vinder etappen, kan man sige.
Han vinder etappen. Han vinder ikke samlet, fordi han er så langt efter Jorgensen. Det er det samlede klassement, at han ikke kan vinde der. Men altså, han kommer der trods alt derfra med bjergtrøjen. Han stjæler pointtrøjen, som faktisk enten kunne være gået til Mads eller til Mathias. Han vinder sidste etappe, så bliver han også kåret til løbets mest angrebsive, hvilket egentlig er okay. Og at han ikke vinder, hænger også lidt sammen med, at Quickstep tabte så meget tid på holdtidskørslen. Et hold, der til gengæld gjorde det godt på holdtidskørslen, det var Jumbo Visma, var jeg ved at kalde dem, Jumbo Lisa Bike, med Mathieu Jorgensen. Og han får sit helt store gennembrud her, og så endda nærmest på hjemmebane, fordi han bor dernede i Nisområdet osv., og han træner dagligt på blandt den rute, der de kørte søndag. Og selvom Visma, de kommer med, hvad vi godt kan tillade os at kalde B-truppen til Paris-Nice her, så vinder de løbet samlet, og det må på en eller anden måde være enormt frustrerende for alle de andre ryttere at holde.
Det vil jeg også sige. Altså, de kommer med Olav Køj og Mathieu Jorgensen, og Køj, han tager jo to etaper. Mathieu Jorgensen tager løbet sammen. Og som man lige ser det, det er jo ikke, fordi de har et vildt lead-out til Olav Køj. Han gør det jo sådan mere eller mindre alene. Og Mathieu Jorgensen har kun Vilko Keldermann med, som lige var inde og hjælpe en lille smule, men ellers var det jo ikke den helt store opbakning, han fik heller.
Og lad os lige runde Vilko Keldermann, fordi han må være verdens mest uheldige cykelrytter, Kim.
Ja, han styrter nærmest i sidste sving.
Han styrter nærmest i sidste sving i Paris-Nice overhovedet.
Og ud igen med en skade. Og man skal jo ikke grine af det, men det er jo efter.
Jamen, han er det.
Men du griner lidt.
Det er sindssygt. Altså, ja.
Så du sendte mig en liste med alle hans skader.
Yeah,
altså, det er brækket kravben, og det er brækket alt muligt, og det er...
Det er jo en skade om året de seneste 7 år, eller sådan noget i gennemsnit, tror jeg, ikke? Altså, det er langt. Fordi selvfølgelig, alle cykelryttere er ude for skader, og alle kommer ud, men en alvorlig skade hvert år i 7 år i træk, det er...
Som jeg sagde til en gammel holdkammerat, der blev ved med at brække kravbenet, kan de ikke bare sætte en lynlås ind? Så er det nemmere at komme ind næste gang.
I stedet for at skulle operere hele tiden, bare lige lyn op og ja. Nej, undskyld, jeg afbrød der. Stefan, fortsæt med Jorgensen.
Men jo, altså Jorgensen gør det jo super godt. Visma, de mister jo også lidt tid i forhold til Quickstep og UAE, i hvert fald på holdtidskørselen, men han ender jo bare med at vise sig at være den stærkeste. Han er med i Skelmose McNulty-angrebet, og han er med Remco til allersidst, som jo gør, at han ender med at vinde. Men jeg tror, at det er UAE, der smider det her løb, og de må klø sig lidt i nakken over, at de udtager så stærk en trup og vinder holdtidskørselen, og så alligevel formår at smide det væk. Altså, de har jo selvfølgelig Brandon McNulty, som er storkørende i front, men de har også Jay Vine, de har Joao Almeida, de havde også Finn Fischer Black med, som også har været storkørende. Og lidt efter Max Soler, som tabte en lille smule tid på, på holdtidskørelsen, han var også en del af det, i hvert fald foran Skelmose og, og mange andre. Så altså på papiret efter holdtidskørelsen, så havde de så mange muligheder for at vinde det her cykelløb. Og, og så ender de, altså, ender de med at få en tredjeplads til McNulty, så man kan sige, hvis man siger, okay, vi vandt holdtidskørselen og en tredjeplads, det er jo på en eller anden måde okay, men når man ser på det, på den situation, de var i efterholdtidskørselen, så synes jeg, det er faktisk ret skuffende.
Jeg havde faktisk, jeg må indrømme, jeg havde taget fejl der, for jeg troede egentlig, at Jumbo Visma, de tog tid på Quickstep. Jumbo Visma. Jumbo Lisa bare ikke. De tog tid på Quickstep. Jumbo Lisa. Jeg vil ved med at kalde dem Jumbo Visma, men altså anyway, jeg troede, de tog tid
nu kalder du Jumbo Lisa
på Quickstep. Sudal. Quickstep. Quickstep. Det kønne Quickstep, whatever. Men de vinder jo faktisk med 16 sekunder. Quickstep i forhold til Visma. Så, ja. Så det sejren her for Matteo Jorgensen bliver jo egentlig skabt på baggrund af det udbrud, han er sammen med hjem med Mathias.
Ja, det er jo det. Altså, det er jo de tre, der kører sig op i klassementet, ikke? Og det er jo Remco, der fejler helt vildt.
Det er det, Remco fejler. Man kan sige, at han får, altså, som du også nævnte, han får masser med hjem for det her løb, men han er jo en kaptajn, som bliver betragtet som en af de store fire til Tour de France, så han skal jo på en eller anden måde gøre det lige så godt imod de her løjtnanter, som Vingegaard gjorde det i Tirreno over for nogle løjtnanter. Og det gør han jo ikke. Altså han taber til en løjtnant. Han taber til
Jorgensen. Og vi har glædet os til i år. Vi har set frem til det her længe, fordi nu endelig, så skulle vi have Vingegaard, Roglic, Pogacar og Remco for hver sit hold. Altså, Remco virker ikke som en, der kan vinde Tour de France.
Nej, bestemt ikke. Altså, hvis man, kan man sige, hvis man bøvler med Jorgensen og McNulty, og side om side med Skelmose, så er det ikke en, kan man sige, one of the greats, lige nu i hvert fald.
Men Roglic er til gengæld godt kørende.
Roglic, han er jo helt væk. Altså, det var også meget mærkeligt, men
vi er vant til at se Roglic
vinde. Han er aldrig at køre dårligt.
Prøv, lad os lige runde, hvad hedder han, Matteo Jorgensen af, så vil vi komme tilbage til Roglic, fordi ja, Jorgensen har måske, hvad skal vi sige, fået et lille gennembrud sidste år, men han får sit helt store gennembrud her, og var jo også, altså han var jo nærmest målløs, da han sad i vinderinterviewet bagefter og blev spurgt, om han nogensinde forestillede det her, så skulle han lige tænke sig om i 2 sekunder, så han sagde, jeg har aldrig forestillet mig. Men der er et eller andet med, at nu kommer han til Jumbo Visma her. Jumbo, du gør det igen. Jumbo Lisa. Jumbo. Det bliver bedre og bedre det her. Visma. Lisa Bike. Altså det er også vildt, at han på en eller anden måde bare lige hopper et niveau op. Men hvad skal vi forvente af ham i klassikerne nu?
Jamen,
jeg så ham jo allerede i Jumlup, første klassiker, ikke?
I Jumlup, der var han jo ude med et angreb tidligt, hvor det så rimelig farligt ud, men han endte jo så med at blive hentet igen, og der kan man sige, der var jeg sådan lidt sådan, men, altså han er jo stærk, men har ikke det sidste, der skal til, men nu her i Paris-Nice, der viser han virkelig, at han har et virkelig, virkelig højt niveau, så når vi går ind til klassikerne, særligt dem med nogle bakker på, der tror jeg, han kan blive rigtig, rigtig farlig og gå hen og blive en podiekandidat, helt bestemt også i den rolle, han sidder i, hvor de har Christophe Laporte og Wout van Aert. De har en virkelig, virkelig bredt hold, så Wout van Aert og Laporte bliver jo nok dem, som kvad deres spurt evner, skal vente lidt. Og det gør jo så, at de kan sende sådan nogen som Dylan van Baarle, Matteo Jorgensen, Jan Tratnik afsted for at sætte de andre under pres. Men altså, det bliver spændende.
Fordi held og lykke med at få van Aert til at vente lidt.
Jamen, det er også det, jeg tænker på. Altså, hvor kan han være tilfreds med, at de har så stærke rytter, der bliver sendt derudad, og når de sidder med så mange rytter.
Vi ved til gengæld, at van Aert jo ikke skal være med i Tour de France. Kan man tage Jorgensen komme ind der og blive en hjælperytter, en god hjælperytter for Jonas Vingegaard?
Det skal han helt sikkert være.
Ja,
han er jo erstatningen for Nathan van Hooydonk, og skal sidde og tage vind for Jonas der. Det tror jeg helt sikkert.
Ja, jeg tror måske også, han kan bruges til lidt mere. Altså, jo, det er klart. Jeg ser det, så det er måske ikke lige van Hooydonk, men det er en af de pladser,
rollen,
kan man sige.
Rollen, kan man sige, ikke?
Jo, men jeg tror også, han kan mere end det. Altså, med de klatrevner, han har. Der er han jo, kan man sige, den perfekte substitut for Wout van Aert, som jo også gjorde alt muligt. Op og ned og lige ud af landevej, ikke?
Så han afløser både van Hooydonk og Wout van Aert.
Nej, men jeg ser ham mere som en substitut for Wout van Aert. Ikke, ja. Altså, Wout er jo fuldstændig vanvittig, men jeg tror bare, at det er perfekt at få Jorgensen ind, der har både de her muligheder for, at der kommer også er en grusetap, der kommer i turen. Ikke? Så,
skulle Gelderman have været med til turen for...
Jeg ved ikke, om de har udtaget det der 18 måneder før turhold, men jeg synes jo, at altså, Jorgensens historik minder jo til forveksling om det, vi så med Laporte, da han kom til altså fra fransk cykling til Visma, og man kan sige, her sker nogenlunde det samme. Movistar er jo et relativt stort hold, eller semi-stort hold måske, men man ved også godt, det ikke er der, hvor det har man jo også set i Netflix-dokumentaren, at det hele spiller internt på holdet. Sejler. Så kommer du over her, og så bliver du minimum 10% bedre, ikke ved bare at komme til et lidt mere professionelt hold, og det sker jo for de fleste. Og han var allerede god på Movistar.
Men det, som der også er godt ved at få Jorgensen ind, det er, at de skal ikke tænke på Wout van Aert og spurterne, og Wout, han skal have etapesejr og så videre. Nu kommer der altså et hold, der bakker Jonas op 100%. Og det ser jeg som en styrke, så kan man sige, det er ærgerligt, at de ikke får Wout van Aert med, fordi han åbner også for nogle muligheder og noget succes til holdet. Men for Jonas, der vil jeg sige, der er det rigtig godt at få Matteo Jorgensen ind.
Kæmpe sejr til Matteo Jorgensen. Enormt flot. Stort gennembrud. Primoz Roglic. Du var lidt inde på det, Kim. Altså vanvittigt skuffende. Han vil være vant til at se ham vinde de her enugsløb, etabløb, han stiller op i. Her der bliver han kun nummer 10. Altså, der er flere etaper, hvor han bliver sat på. Det må være lidt mærkeligt for ham, og i særdeleshed for Bo og Hans Grohe, at han falder sådan igennem.
Ja, men der er vel... Altså modsat, når man kommer til Visma, eller Jumbo Visma, som de jo hed sidste år, og så synes jeg ikke rigtigt, at man har set så meget, når du kommer til bordet, at du så bliver sådan super meget bedre, kan man sige.
Nej, det er ikke så meget et spørgsmål om du bliver bedre, at komme der til, men det er ikke et spørgsmål om, at altså, man bliver lidt ikke en dårligere cykelrytter af at komme til et hold, som bor Hans Grohe, der trods alt har et vist budget, og har vundet nogle løb og så videre. Altså, jeg tænker mere, vi havde regnet med, og han havde selv regnet med, at nu skulle han være ene kaptajn. Nu gav han ikke det Jonas Vingegaard Sepp Kuss mere, nu skulle han være ene kaptajn, og det skulle han være her, og det skulle han være i Tour de France også. Det er enormt skuffende, at han kun ender som nummer 10. Og altså, der er flere, altså, han angriber jo undervejs i det her etapløb, og efter han angrebet, der går han kold og mister tid. Og det synes jeg ikke, vi har set af ham før.
Nej, altså som Kim også siger, vi har alle de cykelløb, han stiller op i, og særligt de her ugelange etapløb, har han jo været mester over de sidste mange, mange år. Det var han også sidste år, hvor han så skippede turen og skulle satse på Vueltaen, som var blev sin helt egen sag. Men inden da, der var han den samme Roglic, som han plejede at være, dominerende i alle de etapløb, han kørte i. Så jeg vil også sige, i år ser vi bare noget andet fra Roglic, og det vil jeg sige er meget bekymrende. Altså, han er jo helt ved siden af skiven, og efterfølgende, så kan man sige, at han er jo stadig sådan lidt den der samme joviale Roglic, og han siger, at han ikke tager det så tungt, men altså, de var kommet for at vinde, og bla bla bla, men noget af det, han siger, er, at han stadig skal vende sig til det, og når han siger det, så tror jeg, det er mere det der med, det er et nyt hold, det er et nyt setup, det er nye cykler, det er sådan nogle ting, men du skal stadig kunne køre. Du skal stadig kunne køre hurtigt på et borehold. Måske er det ikke det hold, man går til, når man skal, nu skal karrieren genopleves, men jeg synes stadig, de har haft en Jai Hindley, en Vlasov, de har haft flere.
Vlasov ender som nummer 5 i det her løb. Ikke? Ja. Altså, han er han er små 3 minutter efter Matteo Jorgensen. Roglic ender som nummer 10, han er 5.33 efter. Altså, hvis de skulle have haft mand på podiet på Hans Grohe, så var det Vlasov, så var det ikke Roglic.
Ja, præcis. Og jeg synes også, med deres holdtidskørsel i mente, den måde Roglic, han smadrede hele lortet på. Sit eget hold smadrede han op til mellemtiden. Altså, det virkede bare sådan lidt weird, fordi at han er bare ikke rigtig synk med det der hold endnu, virker det som om. Altså, det kan ikke være meningen, at han skal smadre sit eget hold op til den mellemtid, og så køre hjem med to mand, der dingler på smækken af ham. Og så fejler han fuldstændig og ender som nummer 10, som nærmest er det dårligste, han har lavet i et ulangt etapeløb i 6 år eller sådan noget. Så jeg vil sige, det er meget bekymrende, og det åbner også bare op for, at når de så rammer turen, skal han så være kaptajn, eller kunne man forestille sig, at Bora, de også laver den der Visma, hvor de siger, jamen, vi kører for stærkeste mand, fordi at hvis man kigger på det hold, de har...
Hvad forestiller du, der sker, hvis det er sådan, at Roglic, han får at vide, jamen, vi kører dobbeltkaptajnrolle, der er Blasov. Ja, han er skiftet til Brorens Grove for at blive kaptajn.
Men det er jo et reelt... Altså, nu kan vi sige, der er noget tid til turen endnu, og så videre, men altså, hvis det er det her svingende niveau, han tjekker ind med, så vil jeg da, hvis det var mig, der stod for brorholdet, så vil jeg da ikke sige, at rytter som Jai Hindley og Vlasov og Dani Martínez, som man kan sige, Vlasov, Hindley og Martínez har kørt rimelig godt.
Ja.
Så hvis de stiller op med det med stærke hold, at de så skal smide alle appelsinerne i Roglic hat, det havde jeg ikke gjort. Men lad os nu se, hvad han leverer med det her. Det var godt nok en på det var en kæverasler.
Der er en kæverasler til Roglic. Til gengæld guld, en stor krone og en førsteplads i Paris-Nice til Matteo Jorgensen. Han vinder foran Remco Evenepoel, som er Brandon Pagnolci 3'er og Skelmose 4'er. Har I noget, I vil tilføje?
Nej.
Så skal vi tale om forårsbebuderen lige om lidt. Men først, Stefan, der skal du have en heldig hånd, fordi vi skal have trukket lod om en Veluropa-kop. Og det er jo ikke kun en kop, vi skal have trukket lod om, fordi vi har faktisk lovet, at der i denne uge igen er en kasket og en dunk til lodtrækning. Og det virker til at være populært, fordi vi har som sagt fået en hel del nye støtter, så lad os da bare gøre det igen i næste uge. En dunk, en kasket og en kop. Men i den her uge, der trækker vi altså lod blandt alle dem, der har doneret på tier.dk, og husk, at du først med på tier, så deltager du altså hver uge i vores forskellige lodtrækninger her. Og Stefan, du har fundet en vinder af en dunk og en kop og en kasket.
ja, det har jeg. Og nu har vi jo, kan man sige, været igennem nogle lidt nyere vinder. Og så den her gang, så kommer der en, som er faktisk en af vores første støttere, som jeg ikke tror har vundet før. Men har så støttet siden marts 2019. Så det er sådan...
Hvornår startede vi? Det var det der omkring, vi startede.
Jamen, det var nemlig... Jeg tror, det var i... Var det i marts eller februar, vi startede dengang. Så en af de første vinder. Ja. Og vinderen hedder Mikkel. Sådan. Og jeg skriver en mail ud til Mikkel på fedt. Det, jeg har, men nu vil jeg jo ikke afsløre det sidste af hans mail. Så hvis du hedder Mikkel, så er der en god chance for det.
Og være med rigtig længe. Veluropa podcast startede i 2018, et lille år senere, eller omkring et år senere, der startede vi så op med det her 10 støtte. Mikkel er den, hvad sagde du, hvad støtte var han?
Jeg tror, den 13. første.
Så, wow!
Blandt de første, ja.
Hold da op. Og Mikkel, du har været med lige siden. Altså, tusind tak for din kontinuerlige støtte gennem lang tid her. Nu giver det altså endelig bonus med den store Veluropa merch pakke med dunk og kasket og selvfølgelig den legendariske Veluropa Cup. Husk, at hvis du også kunne tænke dig at vinde det her, og måske allerede i næste uge, så gør vi det på den måde for vores lodtrækninger, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og kæmpestort tillykke til Mikkel, og tak for din støtte nu her i på 6. sæson er det vel. Vi kommer til Milano Sanremo om lidt, men i dag er der faktisk kørt et opvarmsløb, Milano Torino, som vi var igennem lidt tidligere, og så også de her to Nokre Kurs løb i Belgien, både for kvinder og for herrer. Og Stefan, lad os lige hurtigt runde kvinderne, fordi de var færdige allerede sådan lidt over to med deres løb. Hvem vandt?
Jamen, det gjorde Lotte Kopecky, som jo er, kan man sige, den store belgiske stjerne. Hun kørte solo for andet træk, vinder hun. Og Emma Norsgaard fik vi ind på en 7. plads.
Og mændene, vi sad og så afslutningen sammen. Dramatisk løb, dramatisk afslutning.
Det må man sige. Der var et par angreb. Tim Wellens var også ved at komme væk der i finalen, men det blev en spurt til allersidst. Ikke blandt mange. Nej, der var lidt styrt i finalen, der jo fuckede lidt op for nogen. Og vores danske Niklas Amdi, for TDT-holdet der. Han røg vist også ned, desværre. Vi har ikke lige nogen status på ham endnu. Men det ender med den her spurt, og de to store stjerner, Tim Malier og Jesper Philipsen, er det jo, som kan man sige, der...
De undgår styrte, de sidder fremme i sådan en 6-7-mandsgruppe.
De sidder fremme, og Tim Malier, han kommer så med det her angreb lidt langt udefra, nede i foden af den her Nokodaberg, som de slutter på, og han slår et hul.
Af den anden verden.
Ja, han slår et kæmpestort hul, men han kommer også med fart på. på et tidspunkt, hvor nogle af de andre lige rammer hinanden med skuldrene og mister lidt fart faktisk. Så, så det var et veltimet angreb, men også typisk sådan, at løbet bliver vundet på, altså ved at man får åbnet spurten nede i bunden, hvor man kan få farten med ind på stigningen. Jesper Philipsen får først åbnet lidt efter, og ja.
Jeg ved ikke, om den der Nukkerberg, om det er en kendt træningsbakke i området, men Timalier er født 4 kilometer fra Nukre, så han kender den der bakke, han ved, hvor man skal slå til. Og ikke bare beviser han det i dag, for det var 3. år i træk, at Timalier han vinder Nukre-kurs, så han har godt styr på det løb. Tillykke til ham. Nu skal vi kigge frem mod foråret. Foråret er på vej, måske ikke i Danmark, men i Italien, hvor det med La Primavera er helt officielt, at foråret begynder på lørdag. Årets første og længste monument skal køres, og det er med et hav af store stjerner og prominente danskere til start. Og jeg ved også, at I to er sådan lidt uenige om, hvor fedt et løb Milano-San Remo egentlig er.
Ja, for mig bliver det lidt det kedelige monument. I hvert fald 280 km. Måske 270, måske 260 kilometers venten, og så den her hæsblæsende finale, som jo selvfølgelig i sig selv, isoleret set, er fantastisk. Der er ikke så meget at fortælle om ruten, det er lidt den samme som sidste år, startede lidt syd for Milano i år, over Turchino-passet, der aldrig rigtig får betydning, ikke i nyere tid i hvert fald, og så ned til kysten med de her tre carpi, der ligger. Capo Berta, mener jeg, den sidste med godt 50 kilometer til mål, og så kommer Cipressa og Poggio og ned på Via Roma i San Remo og afslutte det hele.
Ja, jeg synes jo, det er et cykelløb, som altid leverer, men man skal ikke altid være tidligt inden i
TV-udsendelsen.
Nej, det er ikke sådan, at man skal have det så langt ud fra. Det er jo lidt kortere i år, 288 km, så ikke helt op på de der 298, som det har været mange år, men men jeg synes sjældent, det skuffer, men det er jo klart, at man skal i hvert fald se fra indløbet til Cipressa. Så de sidste 30 kilometer, synes jeg, det leverer altid.
Jeg satte løbet på sidste år fra ende til anden, og jeg nåede at gøre rent, vaske op, slå græs og alt muligt andet, inden afslutningen kom, fordi Stefan Kim han var lidt inde på det. Det er et langt indløb til en hæsblæsende afslutning. Tag os lige igennem de der sidste 30 afgørende kilometer.
Ja, men altså, som Kim han siger, der kommer sådan, kan man sige, efter Turchino-passet kommer ned til kysten, og så triller det ellers derindad. Tre små capi eller bakker kommer, som opvarmning til Cipressa, men det er først, kan man sige, indløbet til Cipressa, at positionskampen rigtig starter. Og der er det bare super vigtigt, at man sidder godt fremme, fordi at det er ikke altid, at vejene er så brede nede i Italien og på ruten her, så positionskamp betyder bare rigtig meget, og det gør også bare, at farten bliver slynget op. I bund og grund, så handler det jo hele om positionen på Poggio. Men hvis du skal have god position på Poggio, så skal du også være rimelig godt med på Cipressa, og derfor synes jeg bare altid, det der er spændende at følge op til Poggio, det er jo, hvor sidder folk henne? Altså, sidder de med nogle mand, og sidder de fremme, og så videre, og positionskampen er bare så intens.
Vi er også vant med, når vi snakker Tour de France, så er det sådan 12 km bjerge med 7% i snit. Det er jo slet ikke det, vi snakker om her. Altså, de der to stigninger, Cipressa og Poggio, hvordan er det, de ser ud?
Jamen, de er jo, Cipressa er jo altså knap 5 km.
Lidt over, 5,5 eller sådan noget.
5,5, ja, okay. Men stadig med blide procenter, altså det er jo sådan noget 4-4,5%. Det samme med Poggio, der er lidt kortere og lidt blidere endda, men det betyder bare, noget, når de blæser ind på dem og angriber dem fra bunden, så begynder de altså at gøre ondt, og specielt med de kilometer, som de allerede har i benene på det tidspunkt. Der ved vi, at altså, man kan sidde og langsomt blive træt i løbet af dagen, og når man så skal åbne op, så er det bare ikke altid, at der er noget i benene, men for nogen, der er der trods alt lidt tilbage.
Poggio, nem at huske, 3,7 km med 3,7% i snit, og så fra toppen af Poggio, der er der så den her vilde nedkørsel. Der er 5,5 km faktisk fra toppen af Poggio. Nedkørsel, ja, og så den
2
her
km flade nede i bunden.
Præcis, ikke? Så det er, og vi har også set, den bliver afgjort opad, vi har set, den bliver afgjort nedad, vi har også set, den bliver afgjort i en spurt, vi har også set, den bliver afgjort i et udbrud på de sidste 2 km der. Så altså, der er mange måder at vinde det her løb på. Men det er jo lidt interessant, at nu hedder løbet jo Milano San Remo, men når man går ind på løbets egen hjemmeside, så står der faktisk i år Pavia Sanremo, fordi løbet begynder faktisk 45 km syd for Milano i år.
Det er rigtigt, ja. Det er sådan en smule længere uden for Milano, end man normalt har. Det sidste år, der startede det i Abbiategrasso, små 30 km vest for Milano. Så. Men nu starter de sydpå, og dermed får de også lidt færre kilometer. Og det er jo en by, der mest er kendt for ris. Hvilket,
Pavia.
Ja, altså ris i Europa, ikke? Men det er simpelthen det største produktion af ris
i
Europa.
Jeg har hørt om jasmin og basmati, jeg har ikke hørt om Pavia ris.
85.000 hektar rismarker. Det er alligevel, hvis man ved, hvad en hektar er, så er 85.000 en del. Og 1.700 risfarme, og det er jo ret voldsomt.
Og nu skal vi til noget endnu mere voldsomt, fordi jeg skal bede jer to om at begrænse jer for en gang skyld, ikke? Altså, I får normalt fuldstændig frit med taletid, men nu har jeg her på min telefon lignet op til, at jeg har sådan en lille lyd, som lyder sådan her.
Ja.
Jamen, jeg prøver.
Ja.
Og ja, den indikerer simpelthen, at
tiden er gået.
Der er gået 20 sekunder.
Ja.
Fordi vi skal prøve en lille øvelse her, som vi også var igennem sidste år, nemlig, jeg kommer med et navn, og så skal en af jer fortælle mig, hvorfor han vinder Milano Sanremo, og den anden skal fortælle mig, hvorfor han ikke vinder. Mm. Og I har maks 20 sekunder at gøre godt med. Og vi starter simpelthen med Mathieu van der Poel. Kim, hvorfor vinder han?
Det gør han, fordi han sidste år fandt måden, han kan vinde det her løb på, og han har det skarpeste kick op på toppen af Poggio, 3,7% med 3,7 km til mål. Og så har han haft en helt vanvittig cross-sæson som optakt.
Stefan, hvorfor vinder han ikke?
Jamen, Mathieu van der Poel, han får sæsondebut, og derfor så plejer man også lige at skulle have et tune-up-løb. Det skal de fleste i hvert fald. Så jeg vil sige, jeg er lidt usikker på, hvordan han kommer ind til det her løb. Sidste år, der startede han også med at køre Strade og Tirreno, før han for alvor kom i form og begyndte at vinde cykelløb. Så jeg er lidt i tvivl om han gør det.
Det var i hvert fald timet.
Ja, du godt.
Det var et æggeur, det der.
Du godt time, ja. Så tager vi den næste, og det er vinderen af Strade Bianche, mister 81 km, Tadej Pogacar. Stefan, hvorfor vinder han?
Jamen, du har lige sagt det. Altså, han viste at være i stor form i sæsondebuten i Strade Bianche, hvor han jo dominerede det hele, og vi ved, at han kommer til at angribe. Han har et godt hold med sig. Han har tidligere lavet fejlen og kom til at angribe i en modvindssektion, som ødelagde lidt af det, men hvis han timer det rigtigt, så tror jeg, han vinder.
Der var den igen.
Der var den.
Kim, hvorfor vinder han ikke?
Jamen, det er fordi, han er simpelthen ikke stærk nok til at lave forskellen på så beskeden en stigning. Hvis nu det havde været et længere bjerg eller en stejlere stigning, så kunne han måske, der er andre, der er lige så gode som ham på Poggio, og de er mere eksplosive, og hvis det så går i stå, så er han ikke hurtigt nok til at i spurten.
Det var meget flot timet.
Nå,
Jasper Philipsen, holdkammerat med Mathieu van der Poel. Hvorfor vinder han, Kim?
Jamen, nu skal du høre. Det er fordi favoritterne, de begynder simpelthen helt overraskende at kigge på hinanden, når de kommer op på toppen af Poggio. Det er nemlig sådan nogle typer, der godt kan lide at køre defensivt. Og så kommer sprinterne med op over, og så finder han lige pludselig formen efter at være blevet slået af Jonathan Milan i Tirreno. Og så vinder han simpelthen.
Bum. Og Stefan, Jasper Philipsen vinder ikke fordi...
At han kan ikke følge med Pogacar. Jeg vil også, og så kan jeg lige tilføje, at han er jo kontraktår og har sagt, at han vil gerne hen til et hold, hvor han har de bedste chancer for at vinde. Og det tolker jeg lidt som, at han godt ved, at når han kører med Mathieu van der Poel, så bliver det svært at vinde.
Så kommer vi til danske Mads Pedersen. Stefan, hvorfor vinder Mads?
Jamen sidste år, der var han meget, meget tæt på at komme med den her, hvad hedder det, når man er fire? Det er ikke
tidsætisk.
Kvartet. Pogacar, Garner, Wout og Mathieu van der Poel. Jeg synes, Mads, han virker til at være i bedre form nu, end han var sidste år. Han har allerede vundet en del, så jeg tror, han måske ikke glemmer sig mere over i år.
Sådan. Og Kim, hvorfor vinder Mads ikke?
Ah, det er tørgeligt. Det gør han enten, fordi Jasper Philipsen og Olav Køge kommer med op over Poggio og slår ham, eller at han ikke kommer med op over Poggio med de eksplosive.
Sådan. Jamen, det, vi glæder os til at se, hvad der sker med Mads selvfølgelig. Vi tager et par stykker mere. En rytter, som imponerede os alle sammen sidste år, og som lidt overraskende sad med lang tid op af Poggio. Han hedder Filippo Ganna. Hvorfor vinder han, Kim?
Det gør han, fordi han gør det samme som sidste år, og så den her gang, der skal han ikke, der har han ikke Wout van Aert med, så der er en mindre sådan en psykopatrytter, han skal køre mod. Og Van der Poel, han er i dårligere form, har Stefan lige sagt, fordi han har ligget stille siden cross-sæsonen.
Og hvorfor vinder han gerne her?
Ikke.
Jamen det gør han, fordi han slet ikke er lige så god, som han var på det her tidspunkt sidste år. Han har ikke rigtig leveret noget i år. Han blev slået i Lido di Camaiore, enkeltstarten i Tirreno også. Sidste år på det her tidspunkt, der havde han jo været med i spurterne i San Juan og Algarve og var på et vanvittigt højt niveau. Det er han ikke i år.
Så er det, I er skarpe.
Ja, vi er meget
skarpe. Det skal jeg til. Jeg skal til at
have bare vent med til, bare vent
vi tager, til. Vi tager lige en sidste, fordi der er en rytter, som nu har vi talt om det her med, at man kan vinde nedad. Forrige års vinder, Matamo Horic, som lavede den der vanvittige nedkørsel. Stefan, hvorfor vinder han?
Jamen det er, fordi han er bindegal fortsat. Jeg ved ikke, om han kommer med den her sjove detalje, som han brugte til at vinde. Nå, hvad hedder det, den her seat post, som han lige...
Dropper post.
Men vi så ham faktisk tidligere i år vinde en anden etape af Valencia rundt på samme måde, hvor han kørte på en nedkørsel ved mål og satte alle de andre ved at køre rigtig, rigtig stærkt og farligt. Og det kan være, at han gør det igen i år.
Sådan. Og Kim, sidste svar her. Hvorfor vinder Mohoric ikke?
Jamen, fordi han kommer ikke over Poggio i en god nok position til at kunne lave det stunt med både Van der Poel og Pogacar, og hvis han sidder lidt længere tilbage, eller hvis Pidcock kører lige så godt opad som ham, nu skal jeg skynde mig, og det vil sige, hvis han sidder med mig hurtigt, så kører han lige så hurtigt som nedad, og så slår han ham i spurten.
0,001. Stærk time. Godt. Jamen prøv at høre, det var seks ryttere, som alle sammen kan vinde Milano Sanremo, og måske endda på forskellige måder. Der er naturligvis mange flere, Kim, og traditionen tro, så vil jeg gerne spørge her til at starte med, hvem er de største favoritter uden dansk pas?
Uden dansk pas?
Der er
jamen,
ikke nogen.
Ingen. Nej, Pogacar og Van der Poel, helt klart de to store favoritter. Og hvis vi så kigger på de der puncheurs-typer, har jeg lige været inde på, Tom Pidcock, Mohoric, også med en god nedkørsel, så har man nogen, der hvad skal vi kalde dem, både og, Christophe Laporte, Philippe Ogana, ligger i den kategori, og så sprinterne, må jeg jo så ikke sige...
Og så hverken eller.
Så i sprinterne, der må jeg ikke sige Mads P., så der bliver jeg nødt til at sige Jasper Philipsen, Olav Køj, og så måske Jonathan Milan, hvis han får lov og kan, men det tror jeg nu ikke.
Vi har talt med Mads P. Stefan allerede, vi har set, at han er i fantastisk form. Vi håber selvfølgelig på, at det udmønter sig i en sejr på lørdag. Men altså, der er jo flere danskere, som godt kan vinde det her løb. Ikke mindst Søren Krav Andersen, som godt nok er lidt småskadet her i foråret, eller hvad?
Ja, han har i hvert fald haft en lille overbelastningsskade i knæet, som har gjort, at han måske har mistet lidt træning og et enkelt cykelløb i hvert fald. Så han er lidt et spørgsmålstegn. Mads Pedersen, vil jeg sige, med dansk pas, nok vores allerbedste bud på det. Vi har også Kasper Askren og Kasper Pedersen med for Quickstep-holdet, som kan man sige, der er nok rimelig åbent for dem, i og med, at Alaphilippe han ikke er på det niveau, som han plejer at være. Mørkø er med, og han skal nok, ja, det ved jeg ikke, hvad han skal.
Men, skal køre for Cavendish.
Han skal nok køre for Cavendish, ja. Mikkel Honoré og Valgren er også med for EF, og der er også åbne kort. Jeg synes, at vi har set sådan lovende ting fra dem, men om de er på det niveau, hvor at, man er en top 5 rytter i verden, det ved jeg ikke helt, om de kan finde frem på dagen, men et godt resultat er måske inden for rækkevidde. Jakob Fuglsang er med, måske ikke lige hans løb i år heller, og så Alexander Kamp også på en foreløbig startliste, som måske Alexander Kamp faktisk, selvom han ikke har vist form endnu, så er det måske et løb, som faktisk kunne passe til ham, hvis han finder dagen.
Det er sådan lige den overordnede gennemgang, Kim, jeg regner med, at der som sædvanligt kommer stjerner på de sociale medier for dig.
Mm, ja.
Fedt.
Absolut.
Og hvornår kan vi forvente det?
Inden lørdag.
Ja, det
er lørdag klokken 10.
Super godt. Ja. Jamen, så lad os få et hurtigt bud på en vinder. Vi har snakket om de største favoritter.
Favoritter?
Kim, hvem tror du vinder?
Mads P.
Seriøst? Altså, uden at kippe med danskerhatten, så er det nu. Så
nej,
er det
og jeg kipper også med danskerhatten.
Ja, du kipper. Ja. Men, okay, ja.
Tror han har en chance.
Stefan?
Pogacar.
Hov, det er jo mit. I plejer at give mig på gacha.
Dit safe bet.
Nå, ja, så, nu tager jeg den.
Så har jeg alle muligheder jo.
Altså,
jeg kunne tage Mathieu van der Poel, men jeg gør noget uortodokst, ja. Og det er, at jeg siger, at...
Tom Pidcock.
Olaf Køjvinder.
Nå, ja, det er også fræk.
Alright. Nå, Milano Sanremo køres på lørdag. Der er start i Pavia, Ries, den europæiske Ries hovedstad. og det er sådan allerede lidt før kl. 10, at der bliver, skudt afsted der. Og så forventes rytterne i mål i Sanremo lidt over kl. 17. Det vil sige sådan cirka 5,5 times mulighed for at ligge og blunde lidt på sofaen, og så halvanden times hardcore action. Nu skal vi have endnu mere action. Jeg kan fortælle til lytteren, der stadigvæk er med os her små halvanden time inde i programmet, at der er en vis nervøsitet, der har bredt sig stille og roligt, siden jeg satte quizzen i gang. De to herrer her, Stefan og Kim, er meget opsatte på at vinde og er lidt i tvivl om, hvor højt de skal gå i auktionen. Auktionen foregår på den måde, at I må byde ind med antal, I nu tænker, at I kan. Og spørgsmålet var selvfølgelig, nævn i rækkefølge de seneste vindere af Milano Sanremo. Stefan, du har serveretten, så du får lov til at byde ind først. Hvor mange vindere i træk tror du, at du kan?
Jeg vil gerne starte ud med at sige, at jeg kan nok godt 6 i hvert fald.
Jeg kan også godt 7.
Jeg kan måske også godt 8.
Så. kan jeg også 9.
Du kan også 9?
Mm-hmm.
Ja, men og man får et point, hvis man gætter alle rigtige, ikke?
Du får point, hvis...
Du skal ikke hoppe af på nogen, så får jeg...
Altså, det, den jeg tog, der vinder auktionen,
ja,
får lov til at svare. Og der skal du kunne det antal, ja, som du siger, så får du point.
Og ellers så får den anden point.
Korrekt.
Ja. Hvad sagde du? 9?
Mm.
10.
Så kan jeg ikke mere.
Seriøst?
Mm.
Godt.
Du
Stefan.
Har 10?
Jeg har kun skrevet 10 ned.
Stefan stod af, og derfor så kom serveretten faktisk i spil. Så Stefan, 10 styks. Vi skal tilbage til 2014. Du starter i 2023.
Mathieu van der Poel.
Korrekt. 2022.
Hordic.
Korrekt. 21.
Jasper Stuyven.
Korrekt. 20.
Wout van Aert.
Korrekt. 2019.
Alaphilippe.
Korrekt. 2018.
Det er... Formentlig Nibali.
Der var du af allerede.
Vincenzo Nibali er korrekt.
Hva?
2017.
Det er Kwiatkowski.
Du er vanvittig. Det er korrekt. 2016.
Det er Arno Dimar.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. 2015.
Så begynder det at blive lidt spændende.
Ja.
Fordi at der var det... Hvor mange skal jeg have nu?
To. Det er næst sidste.
Og der har jeg Christoph.
Det er desværre forkert.
Hvem var det så?
Degenkolb.
En af mine personlige favoritter. John Degenkolb. John
Degenkolb. Hvornår var det så, Christoph? Var det ikke lige
år
det
før? År inden. Det var den sidste, du manglede. 2014. Alexander Christoph. Hvem havde du på 14? Hvem havde du på 14?
Jeg har ikke... Der, hvor vi kom herned, der havde jeg bare nogle navne, hvor at jeg har Christoph, Ciolek,
Jamen, han var i 13, Ciolek. Jarens var i 12.
Ja,
Matthew okay. Gossi i 11. Nå, Kim, var du med hele vejen?
Jeg har de rigtige navne, men forkert rækkefølge.
Ej!
Jeg havde også Christoph før, det er ikke
Har du også Christoph før?
Ja.
Ja, det er fordi, jeg følte som om Christoph, fordi han stadig er kan man sige, relevant.
Men jeg havde Christoph og Degenkolb, jeg var bare i tvivl om det var den ene eller anden. Men jeg tror, at i 16 tror jeg, han vandt Flandern, hvis Christoph gjorde det.
Jeg kan ikke huske, hvornår det var.
Det må næsten give eller, et par point for så flot en præstation.
Desværre. Hva?
Godt. Jamen, jeg vil give dig 9 point, Stefan.
Tak.
Ej, du får 8. Du havde 8 korrekt. Du får 8 point.
Så skal jeg have 8.
Så får Stefan og Kim får 9.
Nej.
Vi nøjes med en enkelt point til Kim. Vi nøjes med en enkelt point til Kim. Så det står nu 6-3.
Min taktik var faktisk at presse dig op til et niveau. Men jeg troede, fordi du
sad... Jeg havde ikke skrevet mere end din...
Det fede, Stefan, du får lov til at beholde serveretten. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi jo kender vinderen af vores første monument, og så kigger vi frem mod de næste belgiske klassikere, E3 og Gent-Wevelgem, som står for døren næste weekend. Og Og husk, at hvis du vil vinde den her lille Veluropa merch pakke, så hop ind og støt os på tier.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup hver uge gennemgår NFL, og der er der for alvor gang i den i øjeblikket med transfervinduet, der er åbnet. Indtil vi høres ved, kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook. Og det gør du på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du også alle steder på Snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og naturligvis tak til vores partner HelloFresh. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.